Yes, hyvä. Huomenta. Tuossa just tajusin, että multa on jäänyt laittamatta epäilemättä ton itsenäisyyspäivän takia unohtunut kokonaan se, että torstaina luentoja mä oon laittanut siitä lukutehtävän. Sen takia mun pitää tehdä sieltä, että mä en tuu sinne ohjauksiin tänään. Ja laitan tänään vielä ennen töistä lähtemistä ne torstain lukutehtävät sinne. Se, että mitä pitää lukea. Ja toivottavasti saadaan ne luettavat ne kysymykset sitten huomisen päivän aikana sinne esille. Oikeastaan kaksi asiaa tänään. Siis meillä on ne luento edellä, jos mä nyt olen oikein laskenut. Ja tarkoitus on tällä viikolla saada käänteen takapää valmiiksi. Ainakin nyt siis niin kuin teoriatasolla. Ja sitten ensi viikolla ne kaksi viimeistä luentoa. Katsotaan tämmöisiä vähän lisäominaisuuksia. Ville puhuu ensi tiistaina tietorakenteista, niin minä puhun funktioista, aliohjelmista viimeisen luona. Tämä on pläni. Katsotaan, miten menee. Tänään, kuten sieltä lukemisesta, pystyy ehkä päättelemään vähän kaksijakoinen juttu, jotka liittyy toisiinsa. Eli yksi on se, että miten me generoidaan tietorakenteesta se koodi, joka sitten annetaan assemblerille tai mille vaan. Ja sitten toisaalta, minkälaista sitten on tuo ihan oikea konekieli. Periaatteessa esitietojen perusteella kaikki niin kuin tuo peruskonekielen pitäisi olla tuttua, mutta kokemus osoittaa, että siitä ei ole yhtään pahitteeksi. Järjestetään vielä pieni kertaus. Lähdetään miettimään sitä tekstin tai sitä koodin tuottamista. Eli tyypillinen tilannehan meillä on se, että me ollaan se värikieliohjelma jäsennetty, meillä on joku jonkinlainen AST, sillä on tehty analyysi ja katsottu tyyppitarkastus. Ja sitten siitä on sitten todennäköisesti generoitu jonkinlainen värikieli. Mutta on myös mahdollista, että tämä tehdään tämä operaatio suoraan sille alkuperäiselle AST:lle. Ja tietysti on mahdollista, että siellä on useampia värikieliä siellä välissä ensiksi. Mutta se on tietorakenne. Ja se pitäisi saada sitten serialisoitua jollakin tavalla semmoiseen muotoon, että jos me annetaan se jollekin assemblerille, tai sitten jos me ollaan oikein, tehdään semmoista niin kuin oikein hardcore juttua, että me tehdään se assembleri itse, ja se mitä me serialisoidaan on sitä konekieltä ihan niin kuin binäärikoodia. Mutta kummassakin tapauksessa se probleema on sama. Me otetaan tietorakenne, joka kuvaa sen, mitä pitäisi tuottaa, ja tehdään siitä jono tavoin. Ja no, tämä tietysti tuntuu semmoiselta aika triviaalilta asialta, että ei tarvitse yhtään miettiä, että kun vaan pistetään merkkijonot kasaan. Ja mä itse olen aikaisemmin tehnyt sen sillä tavalla, että mä oon pistänyt sinne aikaisemmilla kerralla, kun mä oon tästä puhunut. Niin mä oon vaan tehnyt sillä tavalla, että joo, pistetään sinne AST:hen tai siihen värikieleen jokainen metodi, joka sitten käy läpite sen ja generoi siitä sen tekstin. Silleen niin kuin triviaalisti. Ja kyllähän se toimii, varsinkin assemblerin kohdalla se kieli on sen verran yksinkertainen, että se ei hirveän ongelmallinen ole, mutta ongelmallinen tapa on, mutta noin yleisesti ottaen on hyvä olla vähän systematiikkaa. Jos me ajatellaan sitä, että tällä kurssilla ei ole tarkoitus pelkästään oppia sitä, että miten tehdään kääntäjä, vaan tarkoitus myös vähän oppia niitä semmoisia tekniikoita, jotka joo, käytetään käännön tekemisessä, mutta jotka sen lisäksi, joita käytetään sen lisäksi muissakin yhteyksissä, niin tämä probleema, miten muunnetaan teksti jonkinlaiseksi tabujonoksi, niin se tulee vastaan yllättävässä kohdassa tuolla kaikkialla. Esimerkiksi tämmöinen probleema, mitä mä oon tuolla yksityiselämässäni viime aikoina miettinyt, on se, että web-sivulla sinne voi laittaa sähköpostisotteen ja sitten mun ohjelman pitää lähettää ihmiselle sähköpostia. Ja mulla tietysti on jonkinlainen tietorakenne siellä mun palvelinpään systeemissä, joka kertoo minkälainen sähköposti sille pitäisi lähettää. Ja lopputuloksena on se, että mun pitäisi haluaa sieltä sähköposti, joka lähtee sitten SMTP-poimilla eteenpäin. Mikä tää SMTP lähtee sähköpostia? No se on tabujana. Sillä pitää konvertoida se merkki on jollakin tavalla, se tietorakenne jollakin tavalla merkki on se, joka on sitten se sähköposti, mitä osaa kuvata. Tai tehdään vaikka web-serveriä. Niin jossain vaiheessa meillä pitää olla se, että niin, meillä on tietorakenne päässä tai siellä muistissa tai jossain. Ja sitten se pitäisi konvertoida HTTP-vastaukseksi. Tai tehdään HTTP-klienttiä samalla tavalla, on se ajatus siitä, mitä pitäisi pyytää siellä muistissa. Ja sitten pitäisi tehdä se merkki, joka lähtee verkkoon. Ja edelleen ne on semmoisia, että ei nääkään hirveän hankalia programmoita ole. Tehdä silleen ad hoc silleen, että tehdään vaan. Ja valtaosa toteutuksistahan toimii sillä lailla. Ne on vähän sillä tavalla, että joo, pysytään noita asioita peräkkäin. Jos probleema tulee siitä, miksi tätä asiaa kannattaa pohtia vähän tarkemmin, on se, että yksi tyypillisimpiä tietoturvaongelmia. Nyt olisi kyllä kiva, jos Ville olisi täällä, voisin siltä pyytää tarkemman selityksen tähän, mutta yksi tyypillisen sanotaan, niin kuin joukko tietoturvaongelmia perustuu siihen, että me tehdään konversio merkkijonosta muistiin ja muistista merkkijonoon jollakin tavalla virheellisesti. Se tarkoittaa sitä, että se sitten yllättäen kuitenkin tulee vastaan paikkoja, missä asiat voi tehdä väärin, ja silloin on hyvä systematiikka. Ja se hyvä systematiikka tähän tulee yllättäen siitä, että me käytetään kielioppeja. Tänhän kaikki lukija varmaan vähän leikikin tuolla silleen, että onko teille kaikille selvä, miten tuo toimii? Tähän ei hirveän monimutkainen ollut tuolla lopuksi. Eli siellä on, tai itse suoraan sitä lähdekoodista, tai suoraan lainaus sitä lähdekoodista, mikä tuo toimii. Että se mitä se tekee on se, että mulla on tuolle yksinkertaiselle lausikekieliopille. Sillä tavalla, että jokainen välikesymboli on oma aliohjelmansa. Expert tulee expert, ja sitten valitaan sen tietorakenteen, joka nyt on se AST. Sen perusteella valitaan, mikä produktio. Tuossa on plus tai miinus, niin siitä saadaan jompikumpi noista. Siirtellään samalla koodilla, koska ne on niin samanlaisia. Sitten vastaavasti termi ja primaari. Ja se, että meillä on välikesymboli, muodostaa aliohjelman, ja se aliohjelman sisällä katsotaan tietorakenteesta, että mikä produktio, ja sitten tehdään se produktio. Ja produktion sisällä, jos meillä on terminaali, niin se generoidaan se terminaalimerkkijono. Se on joko se terminaali itsessään niin tuossa sulkeiden kanssa, tai sitten se voi olla jotain vaikka niin kuin vakio, jos me pitää jostain kaivaa se vakion arvo, että generoidaan se. Jos se on välikesymboli, niin tehdään rekursiivinen. Tehän kutsuu siihen välikesymbolin aliohjelmaan. Tämähän on aika lailla suora peilikuva siitä, miten tehdään jäsennystä. Eli meillä on kielioppi, ja tämä rekursiivisesti etelän jäsennys. Samalla tavalla me otetaan välikesymbolit, tehdään niistä aliohjelmia, ja sitten valitaan oikea produktio jollakin tavalla. Ja sitten toimitaan sen produktion mukaisesti. Tämä unparsing on itse asiassa helpompi probleema, koska yleensä se, että mikä produktio ei ole ongelmallista. Kun taas jäsennyksessä se on se, mikä tekee sitä hankalaa, että mikä produktio nyt oli. Joo. Ja miten se sitten toimii tämmöisessä mitä tähän liittyy on se, että meidän pitää tunnistaa mikä kielioppi, ja sitten koodata se. Ja itse asiassa olisi kiva, jos meillä työkaluja. Kun meillä on hirveän määrä jäsenystyökaluja, niin miksei meillä ole Unparsing työkaluja vastaavaa. Sitten tehdään kielioppia ja sitten jollakin tavalla sille kerrotaan, että millä tavalla valitaan mistäkin tilanteessa mikä produktio. Mutta yllättäen näitä on hirveän vähän. Ja jos joku haluaa jonkun tähän aihepiirin liittyvän graduaiheen, niin siinä olisi hyvä. Unparsing probleema. Miten sitä on ratkaistu ja sitten joku oma ratkaisu siihen mukaan. Sitten voit lähteä itse. Joo. No jos me lähdetään miettimään sitä, että me ollaan tuossa aikaisemmin tehtiin tätä JavaScript-tyyppistä kääntäjää minipaskalille ja päästiin niin pitkälle, että meillä on tuollainen väliesitys, joka oli vähän silleen niin kuin vähän niin kuin WebAssemblyin päin kallellaan, mutta ei kuitenkaan ihan täsmälleen WebAssemblyin. Eli se, että yritetään löytää sellaiset ratkaisut, jotka on helppo muuttaa WebAssemblyksi. Niin mites tästä sitten tehtäisiin se WebAssembly oikeasti? No, tässä on monta ratkaisua. Me voitaisiin etsiä jostain joku kirjasto, joka toimii sillä tavalla kuin tuo... kun sen LVM:n kanssa tehtiin. Tai sitten me voidaan generoida suoraan sitä binäärikoodia tai sitten tehdä se tekstiä. Ja mä oon huomannut sen, että yleensä se... Jos meillä on se kirjasto, niin se olisi hyvä, mutta tämä WebAssemblyn niin kun työkalusupportti on vielä sen verran ankeaa, että mä en ole löytänyt ainakaan semmoista kirjastoa, mitä voisi JavaScriptissa käyttää järkevästi. Jotenka sitten vaihtoehdoksi jää se binäärikoodin tai tekstikoodin generointi. Ja kokemus ottaa, että tekstikoodin generointi on se parempi vaihtoehto, sen takia että se on paljon helpompi kuin debugloida. Koska sä pystyt näkemään, mitä siinä tapahtuu, kun taas binäärikoodin kohdalla se on paljon vaikeampaa katsoa, että mikä meni viereen. Mä tässä aamulla käytin pari tuntia siihen, että mä lisäsin, tein sitä vähän se eteenpäin. Ja mulla oikeasti varmaan tunti siinä siihen, että mä yritin selvittää, että mikä ihme tässä on, kun tää ei mene. Että mulla on ihan oikein näköistä koodia, mutta se ei mene sitten taas niin kuin seuraavasta askeesta eteenpäin. Eli ei siis mene sieltä niin kuin vattityökalusta eteenpäin. Ja loppujen lopuksi on osoittautunut, että mä, niin dokumentaatio ei ollut samaa mieltä siitä, mitä se seuraava askel niin kuin tarvii. Ja tämän selvittäminen, jos ei olisi riittänyt se, että mä pystyn vaan silmällä katsomaan tuommoista koodia tulevaa, mutta pitää jollakin tällaista binäärikoodia vielä tutkia, niin se olisi kestänyt paljon pidempään. Mutta se teksti on hyvä sellainen defaulttivaihtoehto, että jos meillä on semmoinen hyvä niin kuin assembly viemään sitä eteenpäin, sitä hommaa. Mutta tässä nyt sitten, jos katsotaan nämä WebAssemblyä, mikä on kierioppi? Ja tämä on se yksi, niin kuin tämä WebAssembly on inhottava askel. Se kierioppi löytyy täältä speksistä. Ja täällähän on nytten siis, tässähän on sillä tavalla hauska, että tämä kirjoitettu, että on tämä kieli kuvattu tämmöisen abstraktin syntaksin perusteella. Sitten se on binääriformaatti erikseen, tekstiformaatti erikseen. Jos oletteko te tätä yrittäneet lukea se tekstiformaatin speksiä kukaan teistä? Miltä se näyttää?
No, hyvin hitaasti siitä saa selvää.
Joo, se on toinen syy, miksi mä menin tänään niin kauan aikaan tekemiseen. Koska siis se on ihan se on hyvin täsmällisesti määritelty, mutta se tapa on hyvin epätavallinen ja hankala lukuneen ennen kuin siihen pääsee käsiksi. Että niin kuin mitä ihmettä täälläkin, miksi niin kuin, jos puhutaan modulista, niin mitä tämä niin kuin tarkoittaa siitä, että mitä mun pitää generoida? Minkälaisia tekstejä mun pitää generoida modulista? Mutta siis kyllä tämä kuitenkin antaa meidän työkalun, eli voidaan käyttää sitä unparsing tekniikkaa. Otetaan tämä konkreettinen kielioppina siihen pohjaksi, työkaluksi. Lähdetään koodaamaan. Mä tein sillä tavalla tässä vähän sama ratkaisu kuin siinä unparsing esimerkissä, että tehdään tämmöinen oma luokkansa, jolla on sitten tuommoinen apu. Listamerkkijonoja, koska JavaScriptissa ilmeisesti ei ole niin kuin mitään stringboideria tai muuta semmoista. Ainakaan en löytänyt helposti. Niin tämmöinen tekniikka tuli vastaan, että me lisätään niitä merkkijonoja taulukkoon ja sitten me vaan konkatenoimme ne peräkkäin tuolla joinilla. Ja se näyttäisi toimiva ja oletettavasti suhteellisen nopea. Ja sitten mulla on tässä niin kuin tämmöisiä apu. Metodin uuteen auttuun, joka pistää vain merkkijonoa sinne jonoon. Ja sitten ID, joka ottaa nimen, joka pitäisi olla muuttujan nimi tai nimi ja generoi sen semmoiseen muotoon, että tuo vatti sen ymmärtää. Eli tuolta löytyy semmoinen välikäsymboli kuin ID. Ja se, mitä se tekee, on suurin piirtein noin. Mut lähdetään katsomaan. Eli meillä on module. Nyt mä tein semmoista ratkaisua tässä. Et kun tämä unparsing tekniikka on tehty, niin se unparseri on erillään no samassa modulissa, mutta edellisessä luokassa siihen välikieleen verrattuna. Eli en lähde tekemään, enkä oikeastaan suosittelekaan tekemään sellaista ratkaisua, että lähdetään rakentamaan sitä unparseria sinne välikieli-aasteen tai ämpärikirjaksi tietorakenteen sisällä, mä todellis. Ellei se aasti ole hyvin vahvasti niin, että se noudattaa sitä konkreettia kirjoittua, mitä te olette se käsittelemässä. Vaan se, koko se sen unparserin pitää noudattaa kielioppista, rakennemuodostusta ja kielioppista, niin se on hyvä tehdä erillään. Ja se vaan käyttää sitten sitä tietorakennetta ohjaamaan se toimintaansa. Ja tässä se on nyt tämmöinen Vatkin luokka, jossa on metodeita. Ja vaikka tuo murulle, joka vastaa nyt tätä välikesymbolia, sillä on tämmöinen produktio, no tuo on helppoa, siinä on sulku auki ja murulle. Eli tämä tässä on helppoa, eikä? Sitten seuraava askel, mikä siellä on, on se, että se on tuonne murulle field. Murulle fieldejä aika monta kertaa ja lopuksi sitten, jos on tuommoinen nimi, jonka voi lähteä pois, se on okei, okay, jätetään pois, ja miettii sitä. Ja sitten on murulle field, muutaman kerran murulle fieldistä löytyy, no täällä on kaikenlaista, mutta joka tapauksessa tarvitaan se funktio sinne, niin otetaan tuo funktosta. Ja no, se tarkoittaa sitten, että mulla on tuommoinen välikesymboli kuin funk. Toivottavasti sitä, että tehdään sille oman metodinsa, joka käy sen generoimassa sen funkin sinne. Ja sitten exportille vastaavasti. Se, että tarvitaan exportti, niin sen mä huomasin sillä tavalla, että kun mä yritin kääntää sen, niin sitten sanoi, että tai kun ajaa sitä, niin sanoi, että mä en ymmärrä, mikä on mail. Niin sitä, ai niin, täällä pitää tehdä exportti. Se pitää sitä lisätä siihen. Sitten seuraava askel tämän lukemissa on se, että mistä mä löydän tuon funkin määritelmää. Koska jos mä klikkaan tosta, sieltä. Mä klikkasin tosta silloin, kun mä olin siellä, tein tätä aamulla, ja klikkasin vääristön kohtaa. Täältä jo katsoa, niin se on siellä tekstiformaatista. Ja sehän alkaa samalla tavalla sulku ja avaisena funk. Ja se on helppo pistää siihen. Sitten on ID, mutta se on varmaan se funktion nimi, voisi kuvitella. Mutta sitten se, että mikä ihmeen type use. Miten tänne saa? Sitten kun katselee esimerkkejä, niin siellä on jotain parameja ja retvalleja ja muita semmoisia. Ei täällä mitään typeusea missään kohtaa ole. Ja sitten pitää lähteä vaan yrittää selata, että mikä ihme tämä typeuse on. Ja voi ehkä jopa yrittää, että löytyisiköhän täältä niin etsimällä. Tämä voi tietysti katsoa tuolta, että typeuse, type, täällähän se on. Eli abbreviations, a type use may also be replaced entirely by inline parameter declarations, hienoa. Eli ei tarvitse tätä typea tehdä, päästään siihen, voidaan tehdä suoraan tuo paramia result sinne, jolloin siihen tulee paramia result omina välikesymboleina, eli omina metodeina. Katsotaan, mitä tuo parami on syönyt. Ja siellä on taas sulku auki param. Ja nyt sillä tavalla, että jos se nyt ei ole parametteja, niin jätetään se pois. Ja siihen tulee sitten, luetellaan ne parametrit ja luetellaan ne tyypit, jotka on tällaisia vekottimia. Valtyypiä, mutta sitä pitäisi olla valtyypiä tuossa nimenä, mä oon vähän luaiska tuossa kohtaa, mutta tämä type sitten käy katsomassa, että mikä IRN tyyppi se on ja sitten generoi sieltä jonkun näistä. Ja sitä sekvenssiä mä en vielä osaa tässä vaiheessa, niin, koska sekvenssi on paljon monimutkaisempi, koska siihen pitää tehdä se taulukon käsittely ja muu, niin se on tässä ohitettu tässä vaiheessa. Ja vasta, että se on tuonne hieno ominaisuus, että mä voin kirjoittaa ihan mitä vaan tonne, ja se heittää mulle sitten poikkeuksen, kun mä siihen menen, niin voin kirjoittaa sinne unimplementin kertomaan, että ei tätä kartoitus käyttää. Tämä ei sinne asti ole päästy. Ja niin edespäin pois sitten päästään lokaalit vastaavasti ja lokaalimuuttujat. Ja sitten kun ne on kaikki tehty, niin sen jälkeen iteroidaan taulukunnan käskyjen yli. Ja nämäkin löytyy sieltä kieliopista, kun tarpeeksi kattelee, ja sieltä sitten instri. No tämä instri on vähän hankala. Et jos mä rupean tässä tekemään nyt samalla tavalla, että tuohon instriin rupean katsomaan, mikä se on, niin voi olla hirveän määrä syskeissejä, ja se on hirveän kivan näköistä. Niin tähän tämmöinen kevyt visitor-tyyppinen ratkaisu. Eli sanotaan sille käskylle, että hei, generaappa sitten se, jolloin me voidaan sitten täällä kirjoittaa jokaiselle omansa. Ja esimerkiksi nyt sitten tämä store-r, niin, joka siis talle, jolle tulee parametrina joku muuttujan nimi ja joku käsky, joka laskee arvon, niin se pitää ensin laskea sen arvo. joka tapahtuu sillä tavalla, että me sanotaan tätä matkeenille, joka nyt on se generaattorimetodi, orio. Sanotaan silleen, että nyt käsittelee tuommoinen käsky. Alun perin mulla oli silleen, että kutsuin this instead of generate mattia. Kysymys teille, minkä takia on parempi kirjoittaa näin tähän kohtaan, kuin sanoa this instead of generate but matke? Kuitenkin tekee olla näissä sama asia. Tämä on aika triviaali huomio, mutta kuitenkin. Tai vähän merkityksellinen, sanotaan näin, mutta kuitenkin. Koska tuo, siis tuo matkeen.instead, his instead, se käytännössä mitä se tekee on se, että se kutsuu his instead.generate what vatken. Niin minkä takia me ei kerrota se suoraan tuohon, vaan me mennään sen vatken instin kautta. Tässä kohtaa on hyvä sanoa, että tämän tyyppiset kysymykset on usein ihan tarkoituksella semmoisia, tai sanotaan näin, että ihan tarkoituksella semmoisia, että ei välttämättä ole mahdollista tietää, mikä mulla on päässä, mikä ajatus mulla on päässä. Eli mä en oleta, että tiedätte sen vastauksen tässä vaiheessa, vaikka mä kysyn sitä. Vaan se tarkoitus on se, että mä pystyn teitä ajattelemaan sitä kysymystä, ja silloin se tulee teille paremmin. Jos joku teistä sen keksii sen mun idean, mitä mä yritän sanoa, niin se on vaan parempi. Mutta jos ei, niin se ei ole mikään ongelma. Koska sitten kun mä kerron teille, mikä se on, niin se, että te olette pohtineet sitä, niin se jää paremmin mieleen. Ja sen takia mä kysyn. Sanoin tämän ihan sen takia, että mä yleensä saan palautetta siitä, että mä kyselen kysymyksiä, joihin ei voi keksiäkään vastausta. Nyt ainakin tiedätte, miksi mä sen teen. Voit olla sitten eri mieltä, että onko se oikea tapa tehdä. Mutta se, keksisikö joku? Miksi? Noin, eikä niin toisin.
Onko tähän toteutukseen sitten myöhemmin helpompi mahdollisesti säteitä tai muuta toiminnallisuutta, jos sinne väliin tarvitsee?
Joo, siis se on se, että mä pystyn silloin tuonne instriin tekemään jotain tosiaan. Semmoista, joka on yhteistä kaikille käskyille. Mutta tietysti mä voisin tehdä niin, että mä tein jonkun yleisen generoitavat sinne yläluokkaan ja näissä päin pois. Mutta tässä on se, että kuitenkin se generointi varsinaisesti kuuluu tuonne vatkenin puolelle. Ja se, että me tehdään se täällä, johtuu siitä, että me saadaan tavallaan se tyyppivalinta tehtyä järkevästi. Niin tällä me saadaan se, että mä voin tehdä tämän, minkä mä itse teinkin. Että joka ikisen käskyn perään tulee rivinvaihto. Se oli semmoinen debug. Se on niin vähän semmoinen, että mä yritin selvittää, että johtuuko tämä siitä, että puuttuu rivinvaihtoja. Ei johtunut. Mutta se, että se on mahdollista tehdä, niin mä voisin tehdä semmoisen, että se tekee isennyksiä sinne, niin että se on hieman näköinen se tulos. Senkin pystyy tekemään tänne paremmin kuin silleen, että joka ikisen erikseen. Niin. Nyt missä me oltiinkaan? Storeerassa. Joo, eli lasketaan se lausekkeen arvo. Ja jos nyt muistatte sitä web-palvelusta, kun sitä puhuttiin pari viikkoa sitten, niin sehän on pinokone, eli se mitä tuo käsky tuottaa, niin se jää sinne pinoon, ja me voidaan sitten sitä pinossa olevaa arvoa käyttää implisiittisesti. Ja voidaan vaan sanoa, että tallennan lokaalimuuttujaan, jonka numero on pistetty tuohon setlokalin perään. Ja tässä on muuten yksi näitä asioita, mikä mua ärsyttää tässä web-assemblyssä. Se on meidän katsomaan instructions. Haen set local. Ei löydy. Jos mä haen local.set. No. Niin tämmöiset löytyy kyllä. Ja minähän tietysti kirjoitin tämän alun perin niin, että se generoi lokalapisteessa setin jälkeen. Näytetään kohta, mitä tapahtuu. Mutta siis se ei ollut oikein. Lopputulos on se. Eli se työkalu, jota mä käytän, ei käytä ihan samaa syntaksia kuin tuo speksi. Ja se johtaa siihen, että mulla tulee pikkasen probleemoita välillä. Tähän pitää varautua. Yksi sellainen asia, mikä tekee kääntötekniikan tekemisestä hankalaa, on se, että tosi se on sotkusta. Tässä on ensinnäkin hirveän määrä erilaisia liikkuvia osia, mistä pitää pitää yhtä aikaa hallussa. Ja sitten siellä on sotkua. Ja sitten joskus vielä sillä tavalla, että tosiaan dokumentaatio ei ihan vastaa sitä, mikä pitäisi olla. Niin se on se, mikä tekee tästä haastavaa tästä hommasta. Tai yksi niistä asioista. Ja siihen vaan joutuu tottumaan. Jees, mitä nämä muut käskyt? Katsotaan, missä muualla on. Generate. What? Vakio on aika selkeä. Pistetään pinoon se vakioarvo. Konversio on selkeä sen jälkeen, kun selviää, millä nimellä se pitäisi löytyä, koska dokumentaatiossa mainittu nimi ei ole se, mitä oikeasti käytetään. Ainakaan tuossa työkalussa, millä mä tätä teen. Tuo yhteenlasku on helppo, eli generoidaan vasen ja oikea. Eli tämän arvo tulee pinoon. Tämä saattaa pistää niin kuin väliaikaisesti enemmänkin tavaraa pinoon, mutta kun se on loppua se tehty, niin siellä on yksi arvo enemmän pinossa. Samoin että tämä saattaa lisätä pinoon tavaraa enemmänkin, mutta se ottaa kaiken mun poitsi, kaiken lisämisen pois, paitsi yhden, joka se jättää sinne. Ja näiden jälkeen meillä on kaksi arvoa siellä pinossa, joka tuo kiikun 64 pystyy käyttämään. Ja se sitten tuottaa sen tuottaa sitten sen yhteenlasku. Toinen tämmöinen kysymys, ja tämä nyt on vastauskysymykseen ei ole se, että koska se on oikea ratkaisu, vaan jotain muuta. Miksi mulla on tuossa ikuussa ja piste addin perässä välilyönti? Joo, tuo on hyvä arvaus, eikä hirveän kaukana itse asiassa. Siis se, että yksi ongelmahan tässä tämän tyyppisessä hommassa on se, että miten me hallitaan se välilyönnin generointi. Et siis, tai siis niin kuin se niin kuin white spacein generointi, ylipäätään tyhjän tilan generointi. Koska se välillä se on tarpeen, välillä se ei ole tarpeen. Ja sitten vielä lisäksi on se, että erilaiset generaatiotekniikat tuottaa huonosti luettavaa tulosta ja toiset tuottaa kauniisti luettavaa tulosta. Ja tämä on nyt semmoinen, mikä on siellä niin kuin huonosti luettavien kategoriassa. Sen takia mä sanoin, että tämä ei ole se oikea ratkaisu. Mutta kun se probleema on se, että joka ikisen, jos mulla on kaksi nimeä peräkkäin, niin niiden välissä pitää olla jotain tyhjää, muuten ne konkatenoituu. Ja siitä tuleekin yksi nimi. Ehkä semmoinen oikea oppisin unparsing-tekniikka olisi se, että mä en laittaisikaan oikeasti niin kuin rakentaisi tässä vaiheessa merkkinä, vaan mä rakentaisin tokenijonoja, tokenilistoja. Ja sitten mulla olisi erikseen semmoinen niin kuin untokenizer, joka sitten tekee vaan sen, että se konkatenoi ne niin kuin fiksulla tavalla. Sillä tavalla, että sinne tulee välillä välilyöntiä, välillä rivivaihtoja, välillä indeksointia, tabulaattoreita. Mutta siihen, sen tyyppiseen hienosteluun mulla ei nyt ollut aikaa, että en siihen päässyt. Tässä mä tein semmoisen ratkaisun, mikä on toimiva ratkaisu, mutta ei tuo vähän kaikista fiksuinta koodia. On se, että joka ikisen nimen väliin, että joka ikisen asian väliin, jonka perässä saattaa olla välilyönti, tai siis jonka perään pitää joissakin kontekstissa tulla välilyönti, niin siihen laitetaan aina välilyönti. Jolloin sieltä ainakaan sitä mukaan ei tule tehtyä. Se on semmoinen konventio, jota tässä nyt noudatetaan kaikkialla, että kaikkien tämmöisten nimien ja muiden perään tulee se välilyönti loppuun. Se tekee sinne ylimääräisiä välilyöntejä, koska se ei ole hirveän fiksu tapa, mutta johtaa siihen, että sen tyyppisiä bukeja sinne ei tule kovin herkästi. Tämä on StoryRS, joka katsottiin äsken. Joo, muutahan tässä ei ole. Se, minkä mä oon saanut tässä tehtyä tässä vaiheessa, on tuo Triv. Ja muitahan mulla ei vielä ole tässä. Mutta ei varmaan toimi tällä hetkellä, tuo Trivia ei toimi. Se on tämä 1+1=2 ohjelma. Eli tämä on se kaikki, mitä se teki aikaisemmin. Se ensinnäkin tulkki. Sitten välikieli generoi, tuossa on se välikieli, mikä generoituu. Välikielen tulkin tulos. Ja sitten tässä on se, mitä tuo Wattin generaattori tuottaa. Eli tässä ei ole vielä minkäänlaista semmoista, niin kuin, semmoista prosessia, joka automaattisesti laittaisin sille assemblerille, vaan se vaan tulossa sitten tuohon noin. Ja miten me sitä testataan tässä vaiheessa on se, että me otetaan tuosta copypaste ja viedään se, ei tänne vaan tuonne. Ja nyt se kelpasi sille kääntäjälle, mutta sitten tietysti se ei saa sitä käyttää, koska tämä on vääriä nimiä. Tämä exporttaa nimen main. Ja sitten se tuottaa funktionilta main, joka ei ota mitään parametreja. Ja se tulosta sen 2 minuutin pitää. Eli tämä on se, mitä se kannattaa tuottaa. mutta sä kerroin äsken jo, että tuli vastaan tämmöisiä innoittavia probleemoita. Eli yritäpä nyt sitten ottaa selvää, että mikä tässä on pielessä. Joka siis on dokumentaation mukaan oikea tapa tehdä se. Se on varmaan mennyt puoli tuntia tuon selvittämiseen. Ja oikea vastaus on se, että työkalu käyttää pikkasen eri syntaksia kuin se speksi. Ja se tuottaa tässä vähän sen probleemoita. Toinen oli sitten se, että speksin mukaan tämä piti kirjoittaa näin. Tehän sitä ymmärrä.
Onko se tässä niinku ihan viime aikoina päivittynyt, että nämä työkalut ei ole pysynyt perässä vai?
Se on hyvä kysymys.
Työkalun keksijät vaan halusivat, tai olisi varmaan paljon.
Se on hyvä kysymys. Mä en ole niin pitkälle sitä historiaa katsonut, tosiaan sanon varmasti. Mä voin esittää harvauksia. Ja niin kun yksi arvaus mulla on semmoinen, että tässä on ollut useampia ryhmiä tekemässä yhteistyötä. Siis tämä Wattihan on semmoinen, siellä on Mozilla, Microsoft ja Googlea kehittämässä. Niin ne on niin kun erillisinä ryhminä tehneet niitä ja niillä on ollut semmoinen käsitys, että ne kaikki yrittää tehdä suunnilleen samaa asiaa, mutta ei ole ollut etukäteen sovittuna tämä syntaksi. Jotenka yksi työkalu käyttää tätä syntaksia, toinen työkalu käyttää tätä syntaksia ja sitten joku porukka. Niin kirjoittaa virallisia speksiä, niin valitsee sitten jommankumman niistä tai sitten niillä on joku hieno niin teoreettinen syy tehdä joku kolmella kolmannella tavalla. Ja ne ei ole vaan vielä konvergoituna, koska tämä on niin uusia. Kyllä se ennen pitkään on varmaan siis sillä tavalla, että niin työkalut ja speksiä ainakin näiden perusominaisuuksien kohdalta tulee niin kuin samanlaisiksi. Mutta tässä vaiheessa tämä on vielä vähän tällaista. Ja en sä muista, mistä mä tämän syntaksista lopulta kaivoin. Viimeisenä ratkaisu olisi ollut mennä katsomaan tämän työkalun lähtökö edelleen, että minkälaista se odottaa. Mutta löysin jonkun dokumentaatio löysin, jossa sitten esitettiin tämmöistäkin syntaksia. Ja mä kokeilin, että toimii se. Muistaakseni tuolla jossain dokumentaatiossa sanotaan, että tämä odottaa melkein, siis tämä muistaisin sanoa, että tämä odottaa melkein sitä velaisispeksiä. Joo.
Poikkeuksia ei
ole listattu missään. Joo, mä luulen, että ne on ajatellut, että parempi käyttää aika siihen sen konvergoitumiseen kuin niiden divergenssien dokumentointiin. En mä tiedä. Ja sitten tossa on semmoinenkin ongelma, että jos joku niin dependaa tähän syntaksiin, niin mitä sitten tehdään? Sori. Jos nyt vaikka sanotaan vaikka, että mä olisin, nyt niin kun puhutaan vuoden päästä, mä oon tehnyt tämän kääntäjän tästä ja sitten joku minä tai joku muu ottaa tämän mun kääntäjän ja käytetään sitä sitten johonkin hommaan ja sitten yhtäkkiä syntaksi muuttuu. Niin siellä voi olla sillä tavalla, että siellä on joku tämmöinen juttu taustalla, että ei ole voinut tehdä sitä konversiota ennen kuin se toinen on niin kuin synkassa. Nämä on niin tämmöistä, niin kuin sanotaan, että kun ollaan tekemisissä niin kuin bleeding edge-työkalujen kanssa, niin tulee tämmöisiä probleemoita vastaan. Pystyykö siihen mitään muuta sanomaan kuin, että welcome to the real world. Asiat on kauniita, kun ollaan teoriassa, mutta sitten kun ruvetaan tekemään käytännössä, niin siellä on kaikenlaista sotkua. Nyt kun mä olisin muistanut katsoa etukäteen, mutta on olemassa tämmöinen hieno, tai siis jos mä olisin tajunnut katsoa etukäteen, mutta tämä on niin kuin juuri tässä kohtaa mieleen tullut juttu. On. Mun pitää varmaan kaivaa sen jälkikäteen se oikea lainaus, mutta se menee suurin tällä tavalla, että joku ammatikielitutkija tai ammatikielien kehittäjä sanonut joskus, että on olemassa kahdenlaisia kieliä. Taitaa muuten olla Guy Steelistä. Joo, Guy Steelistä taitaa olla. On olemassa kahdenlaisia kieliä. On niitä, jotka ovat täydellisiä, joita ei voi käyttää, koska ne ei koskaan saanut valmiiksi. Ja sitten niitä, joita voi käyttää ja jotka eivät ole täydellisiä. Ja niin kuin se, että oikeissa kielissä on aina jotain tällaisia, niin kuin, mikä sä oot englanninkielinen sana, word, W-A-R-T, mikä se on suomeksi? No. Ja niitä tulee kaikkialla vastaan, tämmöisiä problemoita. Joo. Mä tosiaan mietin, että rupeanko mä nivekoodaamaan seuraavan askeleen, mutta mä veikkaan, että mä en menis koko tää luento, eikä sitä olisi valmiiksikaan. Niin. Koska se varmasti tulee joku tämmöinen tapa vastaan, kun lähdetään iffien tekemään tai jotain. Niin ehkä on parempi, että jätetään tämä tähän, mennään seuraavaan asiaan ja sitten katsotaan vaikka torstaina, mitä tällaista tapahtunut pidemmällä. Joo. Ja kuten huomaatte, niin kalvoja ei olisi avattu vielä. Koska se johtuu siitä, että kalvot käsittelevät seuraavaa asiaa. Eli se, että no tuo WebAssembly on niin kuin yksi juttu. Mutta sitten niin kun tietysti moni kääntäjä pyrkii tekemään suoraan sille ihan kovalle raudulle suoraan niin kun jotain assemblylle tai konekielelle. Ja sitten, jotta sitä pystyy tekemään, niin pitää vähän ymmärtää, minkälaisia ne assemblit on. Kuinka moni teistä, muistin sen kysyntää aikaisemminkin, mutta onko itse uudestaan läsnäolijoista, kuinka moni teistä on koskaan kirjoittanut mitään assembleria? Niin kun siis jotain koodia. Minkälaisia juttuja olet kirjoittanut?
Ohjelmistoturvallisuuskurssille piti tehdä joku semmoinen injektiosysteemi, joka poisti jotakin tiedosta ja sieltä palvelimelta, niin se piti tehdä
sen. Niin sen niihin se joutuu, jos on totta. Joo, tässä joutuu vähän myös syvemmällä. Ja mä oletan, että kaikki on täällä sen niin kuin, tuon käyttäjät kurssin tai vastaavat tiedot, jos on tausta jossain muualla kuin meidän kandissa, niin ainakin nähnyt assembleja joskus. Koska sehän niin kun, käyttäjäkurssilla kurssilla varmaan käytetään tosi paljon aikaa siihen, että katsotaan mitä ihmettä siellä peleillä tapahtuu. No, mä puhun tänään, niin kuin taisin sen aikaluvulla sanoa, niin meillä on erilaisia prosessoreita, erilaisia ISI-ta. Niitä on paljon. Ja nyt tänään mä puhun vaan AMD 6.0, koska aika ei vaan riitä käsittelemään niin montaa erilaisia vaihtoehtoja. Ja pari vuotta sitten mä puhuin edellisellä kerralla, mulla oli tässä rinnalla armi, niin että mä puhuin molemmat samalla kertaa, mutta mä käytinkin tähän kaksi luentoa, enkä puolta luentoa. Mutta AMD 6.0 on hyvä semmoinen niin peruskeissi, koska se on se, mikä näissä läppäreissä on ja aika monesti niissä peruskoneissa. Armi löytyy sitten tuolta mobiililehkeistä. No, viralliset speksit on, tässä on liikaa tekstiä, ihan liikaa. Esimerkiksi tuossa noin, tuossa on 390 sivua, tuolla on, tuossakin on 390 sivua, onko näitäkö mä nyt saman sitten vai? Ja siellä on 1000 sivua. Katsotaan nyt vielä tuo keskimmäinen, että onko sielläkin niin kuin 600-700 sivua. Ja sitten täällä on jo, niin kuin, nämä on siitä hyviä dokumentteja, että jos pitää oikeasti tsekata, miten asiat oikeasti menee, niin nämä on hyviä lähteitä. Ne vastaa aika hyvin sitä, mitä oikeastikin tapahtuu. Tuommoisia probleemoita, että joku asia on eri tavalla kuin speksissä, niin niitä on, mutta ne on paljon vähemmän tällä tasolla. Tämä ei ole enää bleeding edgeä, vaan tämä on ihan niin kuin mature-teknologiaa. Ja jos niin kuin pitää tarkastaa jotain, niin nämä on parhaat lähteet, nämä manuaalit. Ja sitten AMD 6.0, mä näytän tässä nyt AMD-manuaalit, koska AMD 6.0 on alun perin AMD-speksi. Mutta siis tällä AMD 6.0:llahan on muitakin prosessorin valmistajia, muun muassa Intel. Ja heillä on sitten omat manuaalinsa heidän omiin prosessoreihinsa, jotka suunnilleen se on samat asiat sanoa pikkasen eri sanoin. Ja sitten ne asiat, mitkä AMD ja Intelillä eri tavalla, niin niitä pitää välttää, koska se haittava on näin. Jees. Mutta nämä on sitä hyviä, että tämmöis, niin kun, jos haluatte tietää, mitä joku käsky tekee, niin kun te tiedätte, mikä käsky, te voisitte tästä vaikka niin katsoa tuon, tuossa tuo inkki vaikka, niin tämä nyt sitten kertoo teille, mitä se tekee. Ja niin kun kaikki ne mahdolliset muodot, mitä sitä voi kutsua. Ja sitten se kertoo myös, tässä tapauksessa on siellä jo, että mihin kaikkiin lippuihin se osuu, minkälaisia poikkeuksia voi heittää. Muuten nämä poikkeukset tällä tasolla on ihan eri juttuja kuin poikkeukset normaalikielissä. Se on, mutta sivuutetaan se tänään. Täältä löytyy kaikki, mitä tarvitsee tietää, mutta nämä on siis referenssin dokumentoita, että tämä ei ole se, millä lähdetään asiaa opiskelemaan. No mitenkä sitä lähdetään sitten opiskelemaan? No ei siinä oikein mikään muuta kuin lähteä lukemaan koodia. Miltä se muuten tuntui se tutoriaali, minkä mä laitoin ennakkoluettavaksi? Kaksi vuotta sitten en löytänyt, vaikka tuo epäilmät on ollut olemassa, koska sen päiväys on pari vuotta ennen erillistä luentosarjaa, niin silloin mä en sitä löytänyt, enkä löytänyt yhtään hyvää ammattikurssia näitä tutoriaaleja. Nyt sitä löytyi tuo yksi, se on ihan ok näköinen. Mutta mulla on tässä tämä mun oma, joka siis on luentokalvosarja. Ja mulla on muutamia esimerkkikoodia, mistä saatte tuolta Juusolaisesta haluttaessa ne katsoa. Ja mulla on ne täällä itsellä valmiiksi. Ne on muutaman vuoden vanhoja Asmesin. Ne voidaan sitten kokeilla. Elikkä sitten otatte itsellenne. Nämä pystyy kääntämään aika helposti niin kuin Unix-koneessa makella. Jos teillä ei ole itsellä ja mulla on tätä konfliktilla, niin silloin kannattaa sanoa make all ARMv64, se kääntää vaan ARMv64-versio. Tässä on myös ARMi-versio olemassa näissä samoista esimerkistä. Ja mä en näköjään tähän cleania tehnyt, eli katsotaan. Ensin katsotaan, että onko mahdollisia mitään. Joo, git clean. Ja nyt sitten voidaan tuo meikkoa on dekus. Minä se kutsuu. Itse asiassa kummallista kyllä me käännämme Assemblea GC siellä, mutta siihen löytyy hyvät syyt. Tästä löytyy kolme ohjelmaa, kuten Minima, joka kai tekee jotakin. Sitä tapisi sen tuonne paluuarvoon jo. Ja sitten on cat, joka tekee sen mitä kissa tainaa, eli pistää syötteen suoraan tulostukseen. Ja sitten tuo, onko se nyt se, että näin piti laittaa tänne. Laskee sitten keskiarvot. Eli suunnilleen samat esimerkit, mitkä mulla on tuossa, melkein samat esimerkit, kun mulla on siinä minipaskalissa, mutta nyt sitten ihan käsinkirjoitettuna Assemblella. No, mikä tässä on? No katsotaan itse asiassa vähän se, että mitä tuo näyttää. Tässä se tuo minimal, tää oli jokseenkin selkeä. Eli kanssa tämä yksityksessä palautetaan se niin kuin, paluarvona. Ei hirveästi ihmeellistä. Mikä tässä on niin kuin tyypillistä on se, että meillä ei ole lausekkeita. Me ei voida kirjoittaa 1 plus 2 plus 3 kertaa 4 niin edespäin pois, vaan me pitää tehdä kaikki käsin. Kaikki välikirjanpitoja muu käsin. Meillä ei ole tyypitystä ollenkaan, siis ihan kirjaimellisesti ei ole tyypitystä. Meillä on olemassa kyllä datatyyppejä, mutta meidän pitää itse tietää, mitä ne on. Ja jos me käytetään väriä tyyppejä, niin se on meidän oma ongelma. Hyvin harvoin tämä kone sanoo meille mitään siitä, että meillä on väärä tyyppi siellä. On joitakin tilanteita, joissa tulee vastaan, mutta ne on hyvin poikkeuksellisia. Meillä ei ole nimettyjä muuttujia. Ja kaikki, mitä me tehdään joko rekisterissä tai sitten muistissa. Ja se, että meillä ei ole mitään struktuureja. Kaikki yritetään rakentaa itse. Ei ole edes funktioita, ei ole edes aliohjelmia. Tosin meillä on kyllä semmoiset niin kuin palikat, missä on tehty aliohjelmat kohtuullisen helposti, mutta niitä palikoiden olemassaolo ja sitten aliohjelmien tukeminen on eri asia. Konekeinen ohjelma, se on jono käskyjä. Ja jos kun me tehdään se Assemblerissa, niin me pistetään ne käskyt jonoon tällä tavalla, että jokainen käsky on omalla rivillään. Ja käytännössä kaikki käskyt, niillä on semmoinen rakenne, että meillä on käskyn nimi, eli puhutaan opcodeista. Tai itse asiassa sen muistikkaasta Assemblerin tapauksessa mnemonit. Ja sitten sillä annetaan operandeja. Yleensä 1, 2, joskus harvoin 3. Joissakin tapauksessa riittää, ettei yhtään. Ja nyt se, mitä ne käskyt on, myös konekielessä ne on ihan tietysti niin kuin binäärikoodia, ja IA32, joka on se vanha versio AMD6, tai se AMD6 edeltävä valtavirtavehje, niin siellä tuommoinen käsky 80, tavu 80, tavu F1, tavu 12. Ne on nyt siis heksadesimaalisesti esitettynä, niin tekee XORin rekisterin ja luvun 18 välillä ja tallettamaan siihen samaan rekisteriin. Ja tämähän on sit, ei ole se tapa, millä me sitten oikeasti hirveästi kirjoitetaan mitään ohjelmia. Mutta en suositella tekemään, mä en ole harjoitusta sieltä tavalla, mutta on mahdollista tehdä kääntäjiä sitä, että se generoi suoraan näitä binäärikoodia. Mä tiedän joitakin esimerkkejä, jotka on tehty sillä tavalla. Onko joku kukaan teistä koskaan törmännyt semmoiseen vehkeeseen kuin TinyCC? Se alkaa nykyään olla vähän vanha juttu, mutta silloin 10-15 vuotta sitten se oli semmoinen... Tämä oli aika, ja se oli silloin kun minä opiskelin näitä ja olin niin kuin nuori ja noheva, juuri valmistunut ohjelmoija, niin oli olemassa vain yksi vakavasti otettava C-kääntäjä. Ja esimerkiksi Visual Seat ja nämä muut, ne alkoi olla sinne vähän rapistuneita. Ja sitten Unixissakin oli tietysti kaikenlaisia, mutta oikeastaan oli vain yksi vakavasti otettava kääntäjä, se oli GCC. Klangia ei ollut, Visual Seat oli vähän silleen jo vanhentunut. Niissä päin pois. Ja yksi kaveri tuli, raskainen kaveri. Joka, no se historia on pikkasen monimutkainen, mutta lopputulossa oli, se teki semmoisen C-kielellä kirjoitti yksinkertaisen C-kääntäjän, joka oli käytännössä standardi tukikielen standardia, käänsi pelkästään sille vanhoille IA32, ei millekään muulle. Ja se oli sitä, että se oli muistaakseni joskus 10 000 riviä C-koodia, eli ei mitenkään ole kääntäjäksi mitenkään kamalan laaja. Ei kun itse asiassa olisiko ollut ensimmäinen versio, vaan siis ihan pari tuhatta hyviä koodia. Siis aika tosi lyhyt kuitenkin. Ja semmoinen tekijä oli se, että sekin oli suoraan jota binääriä. Se ei mennyt minkään asvetin. No jos jossain vaiheessa olisi tavallaan, että minäkin leikin sen kanssa, rupeanko mä käyttämään TinyCC:tä niin kuin GCC:n korvaajana, mutta sitten tuli Klangi, eikä tarvinnut. Joo. Tosiaan tyypitön kieli, mutta se, että se on tyypitön kieli, tarkoittaa sitä, että me ei tiedetä, tai meidän pitää itse tietää, mitä tyyppiä joku asia on. Se konekieli ei meitä auta siinä yhtään. Meillä on kyllä tyyppiä sillä tavalla, että tietysti meidän pitää jollakin tavalla kategorisoida, että meillä on bittijono, niin onko tämä nyt sitten kokonaisluku, onko tämä flotaani, onko tämä muuta. Niin meillä on tämmöisiä kategorisointeja, kokonaisluvut, bittijonot, flotarit ja sitten kokonaisluvusta kaksi eri versiota, eli semmoinen, jossa on etumerkki käytössä ja sitten etumerkityn versio. Ja lähinnä se, että tulkitaan ne bitit eri tavalla. Ja mä oletan, että kaikki teistä on joskus törmännyt näihin erilaisiin esitystapoihin, mikä kahden komplementti on, mutta veikkaan, että hyvin harvan muistaa niitä ulkoa, mutta onneksi näitä asioita ei tarvitse muistaa ulkoa, vaan ne tarvitse hakea jostain. Jos tarvitsee joskus muistaa, miten kahden komplementti menee, niin sen voi katsoa jostain. Se olennainen asia on ymmärtää, että tämmöinen konversio on olemassa ja niin mitä se tarkoittaa. Se, että meillä on vaikka 32 bittiä, niin sama bitti on voi tarkoittaa eri tulkinnalla eri asioita. No, joo. tämä tuli jo sanottua tuossa. Totta kai kun meillä on symbolissa connected assembly, niin sitten meillä on... Haa, tämä pitää sanoa. Tämä on semmoinen, missä minä, siis kaikki tekee tämän virheen. Minä teen tämän virheen. Se ero on siinä, että minä ja monet muut tietävät tekemään sen virheen ja monet taas niin tekevät sen tietämättä. Eli on olemassa ero sen symbolisen konekielen ja sitten sen ohjelman, joka kääntää symbolisen konekielen konekielen kanssa. Niillä on eri termit. Se kieli on nimeltään assembly. Työkalu on nimeltään assembler. Ja minäkin puhun koko ajan, että kirjoitetaan assembleria. Se on väärin, mutta se on asia, millä on vaikea tehdä mitään. Mutta hyvä ymmärtää, että on semmoinen ero. Ja mitä tämä assembleri tekee? Se ottaa sen meidän assemblisen symbolisen konekielisen ohjelman ja konvertoi sen sitten konekielelle, jotta sitä voidaan ajaa. Mutta se haaste on siinä, että meillä on usein monille eri, siis monille arkkitehdolle, monille prosessityypeille meillä on useita assembleja, joilla on eri syntaksia. Ja esimerkiksi silloin, kun minä näitä harrastin 90-luvun puolen vuoden paikkaan, niin oli Microsoftin syntaksi, oli Intelin syntaksi, oli AT&T:n syntaksi, kolme eri syntaksia. Ja kaikki vähän erilaisia. Ja siis se nyt tietysti on se, siis sen isoin ongelmahan tulee siitä, että jos meillä on, jos oikeasti joutuu kirjoittamaan assembler-koodia tai assemblyä paljon, niin sitten joutuu opettelemaan yhden syntaksin ja osaa sillä tehdä, mutta sitten kun lyödään toinen työkalu käteen, niin sitten miten sillä tehdään. Ja esimerkiksi meillä kahvihuoneessa välillä tapellaan sitä, että pitääkö kohteella ennen lähdettä vai toisinpäin, koska tämä on yksi niitä tyypillisiä syntaksieroja, missä järjestyksessä asiat tulee. Ja siitä tulee kivat tappelut, kun ihmiset on tottuneet erilaisia asioita. Tällä hetkellä AMD64:ssa mun mielestä on kaksi olennaista syntaksia, jotka pitää tietää. Toinen on AT&T-syntaksi, joka on tämä Unixin vanha, ja sitten on Intel-syntaksi, joka on tietysti sekin Intelin oma. Se AT&T-syntaksi on sillä tavalla, että se noudattaa suunnilleen samoja konventioita kuin AT&T Unixissa käytettiin muille prosessoreille silloin aikoinaan, kun prosessoreita oli enemmän käytössä. Jolloin syntaksi oli suunnilleen sama kaikilla prosessorityyppeillä, tietysti prosessori, joilla oli eri käskyt ja eri tietymiespäin. Intel-syntaksi taas oli se, mitä Intelin omat insinöörit käytti keskenään ja mitä kaikki dokumentaatioissa lukee. Ja nykyään esimerkiksi tuo NASMI, joka on semmoinen hyvä työkalu, jos haluaa kirjoittaa käsin AMD64-koodia, niin se ymmärtää Intel-syntaksia. Ja sitten taas GAS, joka on tuo GNU GCC-aputyökalu, niin se taas käyttää, sen natiiviformaatti on AT&T, mutta se ymmärtää myös Intel-syntaksia nykyään. Ja syy, mikä tekee tällä luennolla mä oon käyttänyt GNU assemblyä, on se, että mulla on tosiaan aikaisempilla kerralla, kun mä tässä puhuin, niin mulla oli useampia näitä prosessoreita tässä esimerkiksi mukana, ja silloin GNU assemblyllä se on selkeää, koska se on suurin piirtein sama työkalu jokaiselle prosessorityypille. Ja nämä on samat kalvot vähän siistettynä nyt, niin sen takia käytetään erilaista kuin NuAssemblyä. NASMI on myös ihan hyvä vaihtoehto, mutta kun NuAssemblyä sille laitetaan Intel-syntaksi päälle, niin se ei hirveästi eroa siitä, miltä se asia näyttää NASMissa. Joo, ensimmäinen ohjelma se on tämä, mitä mä äsken näytin. Eli se on tämä minimaalinen, joka palauttaa niin kuin exit-koinaan sen 1+1 tulokselle 2. Ja se on tuossa kalvoilla täsmälleen sellaisena, kun se on lähdekoodissa. Ja itse asiassa tuossa on semmoinen moka, että tuo ei enää toimi nykyään. Se on tuohon makefileen mä sen laitoin. Eli nyt ainakin Ubuntussa on sillä tavalla, että tai GCC:llä pitää sanoa no buy. Tämä ei saa piirakkaa. Muuten se ei käänny. Eli jos mä yritän käyttää tätä syntaksia täällä, Mä yritän käydä tätä syntaksia. Minkä takia se nyt toimii, kun se äsken toimii? Ei. Olisiko se joku muu esimerkki, että noissa sitten, jolle tämä ongelma tulee vastaan? Ei se GCC ei ole niin fiksu. Se kääntäisi hyvä kertaa erikseen. Tässä se tulee vastaan, joo. Elikkä... Että niin, ei voi tehdä jotain tiettyä asiaa silloin, kun tehdään piirakkaa. Joten käytäpä pikkiä. Tietääks joku, mikä tuo pik on? Tämä on tässä näitä niin kuin, sotkuja, mitä tulee vastaan, kun tekee niin kuin, oikeassa ympäristössä eikä rikki-ympäristössä asioita. Eli, no, ehkä mä en sotke sen enempää. Sanon vaan, että tämä liittyy dynaamisten kirjastojen tekemiseen. Ja tämä nyt yrittää tässä sanoa, että hei, sä varmaan käännät dynaamista kirjastoa, se ei mene näin. Tee se appikille. Joo, en mä oikeastaan haluaisi. Jotenka sanotaan tälleen, että älä käytä piirakkaa. Anteeksi, niin. No, nyt se toimii. Itse tuo pie, se ei tosiaankaan piirakka, vaan se on Position Independent Executable. Ja se liittyy joihinkin tietoturva-asioihin, joista Ville voisi mennä kertoa hirveästikin, jos haluaisi. Ja se, että mä laitan no-pai päälle, niin se vähän sulkee pois tiettyjä tietoturvasuojauksia. Mutta se myös mahdollistaa sen, että mä voin tehdä tämän yksinkertaisesti, koska PIE-koodin kirjoittaminen Assemblylla on vaikeaa, työlästä ja hankalaa. Niin sivuutamme sen tässä. Joo, ja tässä muuten on semmoinen moka mulla, että konvention mukaan, kun kirjoitetaan Assemblyä käsin, niin sen pitäisi olla iso S sen päätteen. Pikku S on generoitua koodia. Ja miksi tässä tehdään tämmöisen ero? No se johtuu siitä, että me voidaan kirjoittaa McAfee-leeseen, että deletoi kaikki pikkuässät. Ja silloin se ei koske niihin, mitä me ollaan käsin kirjoitettu. Mutta se poistaa ne, mitkä on automaattisesti kirjoitettu. Ja no, enpä nyt sitten tajunnut sitä korjata tällekään kerralla. Mutta se, mikä tekee, kirjoitetaan GCC eikä gassia, on se, että no, GCC kutsuu gassia suoraan meille. Mutta se, miksi me käytetään sitä, että me saadaan semmoinen apu, että me saadaan sen suoraan linkitettyä mukaan sen standardin kirjasta. Koska ihan niin kuin paljaltaan Assemblyn kirjoittaminen on aika puskasta. Se sen standardin kirjasto, se paitsi antaa meille niitä apufunktioita, mitä voidaan käyttää, niin kuin fprintf ja muita, niin siinä on myöskin startup-koodia, joka tekee sitä, että voidaan sitten kirjoittaa se meidän ohjelma maininä, jolle tulee parametrina ne. Eli mä pistän tuohon main, anteeksi ei tuo. Main, mä generoin mainin tuohon, enkä starttia. Ja tuolla mainille tulee parametrinen arkve ja akse, mitkä normaalistikin tulee sen mainille. Ja se sen standardikirjasto huolehtii sen, että ne akse ja arkve menee oikealle paikoille. Ja se, mitä käytetään sen standardikirjasto, niin tekee vaan asiasta vähän helpompaa. Ja sen takia pystytään niin, että me linkitetään GCCL, jos saa sen standardikirjaston mukaan. Joo. Ensinnäkin kommentti. Risuaita tässä tilanteessa. Sitten valitaan, että me halutaan Intel-syntaksia käyttää. Tämä on GAS-erikoisuus. Sitten me sanotaan, että me halutaan generoida, tai että mä määritellään nimi main, jonka pitäisi näkyä ulospäin tästä modulista. Se on vähän niin kuin export tämä global tässä. Ja sitten tuo text. Onkohan mulla sitten kaala? Taitaa olla. Joo. Eli piste text. Tässä on nämä muutenkin nämä pistekommentit. Nämä on se pseudokäskyjä. No se on tietysti käskyjä, mutta ne ei tuota koodia sinne ohjelmaan. Vaan ne ohjaa sitä assemblyä. Ja nyt tuo piste text on semmoinen, että se kertoo, mihin kohtaan sitä ohjelmaa me halutaan tämä koodata. Eli klassinen Unix-ohjelman rakenne, joka itse asiassa jossakin määrin löytyy myös monista muistakin järjestelmistä, mutta ehkä vähän toisella nimillä, on se, että me tehdään jäätäisiin ohjelman kolme osaa, tai paljon muistialueella. Tämä ohjelmalla on käytössään joku määrä lineaarista muistia, eli tämmöinen muistialue, jolla alkaa nollasta ja sitten päättyy jonnekin. AMD-kustannassa käytännössä päättyy 2064-1. Tämä muistialue ei ole siis kokonaan käytettävissä, ei se oikeasti ole niin kuin RAMia käytännössä paljon, mutta se on osoitettavissa olevaa muistia, jossa on sitten ne on käytössä olevia alueita jo siinä paikassa. Perinteisessä, semmoisessa vanhassa tavassa tehdä näitä, niin me jaettiin se ohjelma kolmeen osaan. Meillä on text, joka on ihan tuosta alusta alkaen. Ehkä nyt ei ihan alusta, mutta siis on ensimmäinen osa sitä ohjelmaa, joka sisältää sellaista dataa, jota ei ohjelma lähde muokkaamaan missään vaiheessa. Eli tämä on vähän niin kuin vakioita. Mutta tämä tekstimoduli sisältää, tämä tekstisegmentti, segmentti niin kuin ne sanoo, sisältää tyypillisesti myös sen ohjelman suorittavan koodin. Eli tuonne tekstiin pistetään kaikki suorittava koodi, kaikki oikeat käsky. Sitten meillä on datasegmentti, joka tulee heti tekstin jälkeen tässä perinteisessä mallissa, joka on sitten alussa tutkuparit muuttujat, eli sellaiset muuttujat, joilla on staattinen osoite siinä ohjelmassa, ja jotka alustetaan ohjelman käynnistyessä. Eli käytännössä globaalit muuttujat. Sitten meillä on BSS, joka on niin kuin tuo data, paitsi että ne alustetaan automaattisesti nollaksi, jolloin me ei tarvitse sinne executableen pistää mitään dataa, vaan executable sanotaan, että BSSn koko on tämän verran. BSS on vain 2 megatavuotia dataa, ja se ohjelma käynnistettäessä varataan sille 2 megatavuotia ja alustetaan nollaksi. Ja sitten meillä on täällä lopussa, se perinteisessä mallissa on niin, että täällä ihan yläpäässä oli sitten pino, joka tietysti ei siinä niin kuin executablessa näy, mutta tämä on se, niin kuin se malli, millä se perinteisesti toimi, tämä muistiavaruus. Ja sitten tänne väliin tuli semmoisia pätkiä, mitkä varataan eksplisiittisesti ohjelman suorituksen aikana. Ja esimerkiksi niin kuin newllä luettavat oliot, niin ne tulee jonnekin tänne väliin perinteisesti. Modernissa tilanteessa pino yleensä jättää lopussa, vaan se menee sitten satunnaisesti näkynyt tänne väliin, mutta muuten tämä on aika lailla sama malli. Ja itse asiassa nykyään tämä, itse tuo PIE-juttu, mistä puhuttiin, position independent executable, niin se johtaa siihen, että tämä niin kuin text data PSS, niin se, senkin paikka on random. Suorituksella on tässä randomisoidut tieto. Ja se on jo tietyn tyyppisiä tietorohyökkäyksiä vastaan suojautumistekniikka. Eli mitä me tuossa sanotaan on se, että tämä seuraava pätkä, eli nämä käskyt laitetaan tekstiin, eli sinne menee käskyt kuulukin laittaa. Ja kun me katsotaan tuota ekaan koodiriviä, niin se on ensinnäkin labeli, sanoo, että tämä osa, siis seuraava tavu, sen osoitteen nimi on main. Ja se tarkoittaa sitä, että seuraava tavu on se, jolla alkaa tuo mob-käsky tässä näin. Eli sitten kun me joskus hypätään main, niin me käytännössä hypätään siihen tavuun, josta alkaa tämä mob-käsky. Ja tämä ekarivi tosiaan, siinä on tämä labeli, kertoo, antaa nimen sille kohdalle muistia. Ja sitten siellä on tämä ensimmäinen käsky, joka on, sanotaan, vakio 1, rekisterin RAX. Seuraava käsky, otetaan rekisteri RAX, lasketaan se yhteen ykkösen kanssa ja pistetään lopputulos tuonne RAX. Eli se, tässä syntaksissa, ja tämä on just sen tappelukohta, että tuleeko se alkuun vai loppuun, mutta tässä syntaksissa tulee alkuun, se kohde, minne dataa tallennetaan, tulee ensimmäisenä. Eli RAX on se, minne se data menee, Ja tämä R on semmoinen, että se, tämä eka parametri tuplaa myös sen ensimmäisenä operandina. Eli sen vasen yhteenlaskettava on myös raksissa. Ja sitten RAT, se, että me palataan siitä aliohjelmasta, missä me ollaan, eli meini se sinne C:n alustusohjelmaan. Joo, rekisteröitä meillä on 16 kappaletta. Historiallisista syistä 8 niistä on erilliset nimet, RAXRB, XRC, XRD, XRSI, RD, RB, RSP. Mutta sitten meillä on 8 muuta, jotka on numeroit tällä R8, R15, jotka on kiva ja helppoa käyttää. Ja sitten meillä on liukulukurekistereitä 16 kappaletta, jotka myös historiallisista syistä on nimeltään ei mitään niin fiksua kuten FP0, vaan XMM0 ja XMM15, koska tässä AMD-60 edeltäjässä oli erilainen flotarikieli ja silloin oli nämä FP0-sta R6 asti ja sen käyttäminen oli niin tuskasta, että kaikki halusivat tehdä jotain muuta ja sitten tuli tämä XMM ja se on nyt se, mitä AMD-60 käytetään. Se itse asiassa taitaa olla edelleen se vanha tapa, mutta mä en opeta sitä enkä suosittele sen tutustumaan. Se on sellainen tuskien taivaalla, jos sitä rupeaa tekemään sitä vanha plotariformaatti. Ja sitten AMD-60 on tämmöinen kiva juttu. Ja tämä on niin kuin sanoin, Welcome to Real World tulee hirveästi sotkua ja yksityiskohtaa. Eli AMD-60 rekisteri. Vaikka tuohon RAX ensimmäisenä, RBX niin edespäin pois, niin meillä on tässä 64 bittiä. Ja me jaetaan sen 32 kohdalta kahtia, jolloin tulee RAX:stä tulee sitten tommonen... laitaisi pleksi tää RAX, mä saan tähän nyt hienommin tää helpommin puhettavaksi tulla. RAX kokonaisuutenaan, niin tämä 32 sekabittiä, sitten tulee EAX. Ja sitten kun me jaetaan se 16, niin tulee AX. Ja sitten kun jaetaan se vielä 8 kohdalta, niin tulee kaksi tämmöistä AH. Ja AL-80-bittistä rekisteriä. Tietääks joku, minkä takia tää on näin monimutkainen? Lyhyesti sanottuna se on historialliset syyt, mutta tietääks joku sitä tarinaa? Miksi siellä on noin, miksi tuo RAX jakaantuu noin moneen eri osaan? Miksi se vaan RAX, kun itsekin ohjelmallisesti aloittaa näitä osia tälle?
Sitten kaukaampaa, että jos pystyy tarvitsemaan laskea vaikka noilla kahdeksalla liimalla, niin se voisi olla, että no, häntään vaikka ne
ei se ole ihan tehokkuu, tai siis on kyllä se tehokkuuteen liittyy, mutta siis niin kuin, ei niin kuin nykyaikaisen tehokkuuteen. Ei se ole nykyaikana ongelma.
Jos meillä on metsällä, että jotenkin helpompi suunnistaa kyllä eri nimiä alueella, mutta jos nyt sekään se syyttää.
Joo, ei. Tämä historia on aika jännä.
Tämä
on just se.
Ja jossain on ollut tilaa vain 8 minuutissa.
Just näin. Eli palataan nyt taas siihen vanhan kartan muistelee. Eli että kun minä olin pikkulapsi 80-luvulla, niin silloin se uusinta huutoa oli koneet niin kuin Commodore 64 ja VIC-20 ja näitä. Ja ne pyöri sitten 8-bittisillä prosesseilla. Ja itse asiassa silloin niin kuin, nämä tämmöiset mikrotietokoneet, mitä niin kuin, mitkä niin kuin oli pöydälle mahtuvia, ne oli yleensä 8-bittisillä prosesseilla. Ja okei, Commodore 64 niin oli 65, en muista mikä sen firman nimi oli tästä valmistunut, se oli 6510 prosessori, mutta Intelillä oli omansa, se oli 808 prosessori. vanhaan aikaan, niin kaikki numero oikein. Oliko siellä jopa 8000? No ihan vähän. Ja se 8-bittinen Intelin prosessori oli semmoinen, että sillä oli 8-bittiset rekisterit A eli AH ja sitten pari muuta, joita saattoi, se oli sillä tavalla niin edistykseen, että AH ja AH saattoi yhdistää niin, että niitä käsiteltiin 16-bittisenä joissakin tietyissä harvoissa tilanteissa, ja se oli nimeltään AX. Ja sitten kun Intel halusi tehdä 16-bittisen, se oli 8080, oliko se 8086, tai se oli 8086, niin sitten tietysti kaikki rekisterit, jotka oli AH, AL ja näispäin pois, niin sitten se AX tuli se varsinainen rekisteri, eli se AX oli sitten niin kuin se perusjuttu, mutta koska koodi, 8-bittisen koodi piti toimia edelleen, tai se piti olla helposti käännettävissä, niin meillä oli myös AH ja AH, joita pystyi käyttämään. Ensimmäinen PC-muoto oli 8086. IBM PC. Sitten muutama vuosi myöhemmin tuli 32-bittiset vehkeet. Tuli 80386, jossa sitten, no helppoahan se oli, eli lisättiin sen 16 bittiä lisää, edelleen AX oli käytössä AH ja AL, koska piti, vanhan koodin piti toimia. Mutta sitten laitettiin uusi rekisteri EAX, mitä sitten nämä niinku hienot uudet 32-bittiset ohjelmat, missä kaikki aina mainosti silloin. Mä olin silloin sen verran vanha, että mä muistan, mitä mainosti siltä asiaa. No 32-bittinen ohjelma, se on paljon parempi kuin 16-bittinen. Ja siellä, tää oli todella kun minä opettelin ohjelmaa, mä opettelin nämä assemblerit niinku EAX:n kanssa. Ja se oli niinku silleen, että hienoa, me otan EAX 32-bittinen, tää on tosi hienoa, mahtavaa. Sitten tuli, nyt pitää sitten mennä enää muutama vuosi, vaan nyt mennään sitten tuonne 2000-luvulle, eli suunnilleen niin kuin 15 vuotta nykyään taaksepäin, 2000-luvun alkupuolella. Ja siinä vaiheessa niin kuin alkoi olla sieltä selvää, että tulevaisuus on 64-bittinen. Mutta jos sitten Intel ei halunnut tehdä se sama ratkaisu, minkä se oli tehnyt aikaisemmin, eli vaan pistetään niin kuin 32-bittiä siihen EAS:n päälle ja näistä päin, mutta teki ihan oman uuden prosessoriarkkitehtuuri IA64, joka ei ole yhtään yhteyttä sopimatta vanhan kanssa, ja koska se on yhtä yhteyttä vanhan kanssa, niin se kuoli. Se ei koskaan menestynyt. Ja kilpailija nimeltä AMD pääsi sitten ottamaan sen Intelin juttua lisäämään siihen loput 32-bittiä. Ja sitten sehän meni sillä periaatteessa laajennuksella, että joo, se voisi käyttää EAX:ää, jos sun koodi tarvii sitä, mutta pistetään sulle tuohon 32-bittiä lisää, ja nyt se on rekisteri. Rekisteri AX, RAX. Ja nuo RAX, RBX, RCX, RDX, ne oli kaikki sellaisia, että ne oli tää tää 8+8 ratkaisu. Ja niistä kaikista löytyy tää EAX-versio. Sitten toi niin kun sen vanhan 8-bittisen erityisrekistereitä SP, BP, mitkä oli 16-bittisenä myös käytössä, SIDI, BP, SP. Ne vanhat 16-bittiset rekisterit, ne tietysti edelleen käytössä lainataan niin, että ne on 16-bittisiä RX, IRDI, RPB, RSP. Ja sitten, koska käänteetekniikot eivät tykkää siitä, että rekisterit on vähän, koska kun me on vähän rekisteriä, niin se käännösteprobleema on todella hankala. Niin sitten tässä kohtaa todettiin, että hei, me voidaan lisätä rekistereitä. Mahtavaa, hienoa. Paljonko me tarvitaan? Olisiko 16 lisää? Anteeksi, 8 lisää? No okei. Okay. Miten se nimetään? Ollaan järkeviä. R8, R15. En mä tiedä, miten ne siellä niin kuin palveluissa siihen käsitteli, mutta tää oli se mielikuva, mikä mulle tuli, kun mä tähän tutustuin silloin 50 vuotta sitten. Eli lisätään, otetaan ne vanhat rekisterit, lisätään niihin se 32-bitti ja laitetaan RS ja EN tilalle ja sitten lisätään 8 tämmöistä tavanoisempaa, helpompaa rekisteriä sinne pohjalle. Ja huomatkaa nämä 8-15, niillä ei ole sitä AH-moodia, eli tähän ei pääse käsiksi omalla nimellään, mutta nämä on AL, AX, EAX ja RAX-versiot on kaikista noista. Koska kyllä se tekee asiasta vähän helpompaa kuin voidaan vaikka 16-bittisellä arvoilla laskea sitä. Me halutaan laskea vaikka, jostain syystä me halutaan laskea 16-bittisellä luvulla, niin me voidaan laskea AX:ssä niitä. ei tarvitse lähteä miettimään raaksi ja sitten, mitä me tehdään ylimääräiselle piteelle. Jees, nää tuli puuttua jo. Toinen ohjelma. Tää on nyt sitten hetkinen, mikä? Tää on varmaankin tuo katti. Ja siellä on samalla tavalla kommentti ensin, sitten intersyntaksin määrittely, globaalin mainin määrittely ja sitten sellainen tekstissä. Mutta se mitä tässä tulee uutta on nyt se, että me käytetään aliohjelmia. Kutsutaan näitä standardikirjoittamisen funktioita ERX-getkarjan putkaan. Ja täällä itse nähdään tuo ERX:n käyttö ERX:n tilalla. Tämä on täällä kalvolla pikkasen palasina. Eli ensimmäinen on se, että miten me vertaillaan lukuja. Eli tuossa getcar palauttaa sen luvun, minkä se on lukenut syötteestä. Tai sen merkin, jonka se on lukenut syötteestä. Merkkinä siitä, että syöte loppu, niin se palauttaa negatiivisen luvun. Ja miten me saamme selvitä, että se on negatiivinen luku, on siihen erilaisia tapoja, mutta semmoinen aika lailla suoraviivainen tapa on se, että me käytetään comp-käskyä, joka tekee vähennyslaskun, se vähentää EAX:stä nolla, niin sitten asettaa liput, jotka on semmoinen erillinen rekisteri, bittejä sen mukaan, että mitä, erilaisia predikaatteja, mikä on totta siitä vähennyslaskutuloksesta. Itse se normaalikin vähennyslasku asettaa näin samalla tavalla, mutta tämä CMP se vaan asettaa ne ja heittää sen lopputuloksen menemään. Meitä ei kiinnosta se vähennyslaskun tulos, mutta meitä kiinnostaa nämä predikaatit. Eli esimerkiksi SF, joka sanoi, että oliko se lopputulos negatiivinen, ZF, oliko se nolla, OF, oliko tämä, ajatteko tämä vähennyskoon ylivuodon, kärjiflaka, ajatteko se kärjitilanteen, nämä molemmat liittyy erilaisiin ylivuodotilanteisiin. Ja me voidaan sen perusteella sitten hypätä JL, mutta no, tätä olet ihan taulukin näistä, JL katsoo, että verrataan tätä sign-bittiä overflow-bittiin ja käytännössä tarkoittaa sitä, että oliko se vertailu arvot sieltä, että vasen argumentti on pienempi kuin oikea argumentti, ja kun ne molemmat tulkitaan etuvertaisen lukuun. Eli nyt käytännössä tuossa katsotaan, että olihan se vähennyslaskun tulos negatiivinen käytännössä. Ja tämä hyppy tässä, se viittaa labeliin numero 1, joka tulee ensimmäisenä vastaan. Eli nämä numerolabelit voi käyttää monessa paikkaa. Eli tuo 1F tarkoittaa sitä, että me etsitään tästä taakse eteenpäin seuraavaa ykköslabelia. Eli tuossa JL, jos se etosin me hypätään tänne. Ja sitten tuo 0B vastaavasti me etsitään nollaa, kun mennään taaksepäin, backward and forward. Nollaa etsitään taaksepäin, niin me en sitä tule sitten. Tuo JMP on suora hyppy ilman mitään ehtoja. JL on ehdollinen hyppy, eli se joko hyppää 1F tai menee eteenpäin. Joo, näitä käskyjä aika paljon. Siinä mukaan tekeminen, niin se käytännössä menee sillä tavalla, että me tehdään vertailu, tai tehdään se ehto, ja se ehdon perustaa joko jatketaan eteenpäin tai hypätään sitä silmukasta pois, ja sitten kun silmukka on valmis, tai silmukasta pitää palata takaisinpäin, jos käytetään jotain jumppia. Tämä on se, niin kuin se perusrakenne silmukan tekemiseen assemblerissa. Eli vain silmukka kääntyy sieltä, tehdään ensin se ehto, jos se oli epätosi, hypätään ulos, ja muussa tapauksessa tehdään se, mitä siellä vaiheessa siellä piti tapahtua. Ja sitten hypätään alkuun, eli se on tuo JL on tämä, ja tuo jumppi on tämä. Eli kun me katsotaan tätä ohjelmaa, mitä se tapahtuu, on se, että me kutsutaan getcarlia. Getcarin paluuarvoa verrataan nollaan, jos se oli pienempi kuin nolla, eli negatiivinen luku, niin sitten me hypätään tänne ykköseen, muistuttakoksetaan eteenpäin, me kutsutaan putkaria sillä luvulla, joka getcarilta tuli, ja palataan tuohon silmukan alkuun, ja jos se silmukka päättyy, niin pistetään sinne ohjelman paluuarvoon nolla ja palataan tästä ohjelmasta. Mutta mitä muuta tässä tapahtuu, tuossa on tosiaan pusseja ja minkä takia tuolla nyt yhtäkkiä Adaxia pitäisi sitten RDIihin ja tämmöisiä juttuja, niin näin johtuu semmoisesta asiasta kuin Application Binding Interface, eli ABI. Onko joku teistä todennut tähän käsitteeseen ABI aikaisemmin, ABI? Application Binary Interface, joka on eri asia kuin Application Programming Interface, eli ABI. Joo. No ABI itse asiassa tällä termillä on useita eri merkityksiä vähän kontekstista riippuen, mutta tässä kontekstissa tarkoittaa sitä, että mä on määritelty, millä tavalla ABI-ohjelmakutsu tapahtuu, missä muodossa tietorakenteet esitetään. Eli kaikki sellaiset asiat, jotka mahdollistaa edellään käännettyjen asioiden yhteensovittamisen niin, että ne pystyy kutsumaan toisiaan. Ja ensinnäkin ABI on tietysti aina ISA-kohtainen, eli AMD-kustannuksella on erilainen ABI kuin ARMilla. Mutta sitten on vielä sillä tavalla, että meillä on usein eri käyttöjärjestelmillä eri ABI. Onneksi meillä on olemassa semmoinen kuin SysV-ABI, joka on käytännössä kaikki käyttöjärjestelmät, paitsi semmoiset jotkut ihmeelliset verkkoit, kuten Microsoft Windows käyttää. Eli SysV-ABI on käytännössä se de facto standardi kaikkialla muulla, paitsi Microsoft-maailmassa. Meillä kuitenkin on niitä useampia sen takia, koska Microsoft. Jotenkin meidän pitää olla sen kanssa tietoinen. Ensinnäkin se, että voidaan käyttää standardiabia, tässä voi käyttää omaa tai voidaan käyttää jotain muuta. Mutta se, että meidän pitää olla tietoisia siitä, että mitä abia me käytetään. Tosiaan System V Application Binary Interface on se, mitä käytetään kaikkialla muulla paitsi Windowsissa käytännössä. Ja sitten on tämä Windowsin oma Visual C++-komponentti, jota voi käyttää sitten, jos haluaa Windowsissa tehdä asioita. Ja siis Windowsissakin käytännössä joka kääntäjällä on oma apinsa. Tämä on Visual C-konventio, jota siis Microsoftin tehkeet käyttää. Ja sitten Borlandilla on ainakin aikaisemmin ollut omansa, joka on ollut epäyhteensopiva. GCC käyttää SysV-apia käsittääkseni myös Windowsissa. Eli Windows-puolella tämä on vähän sotkuisempaa, mutta kaikki on kaikissa muissa järjestelmissä, AMD-kustannusjärjestelmissä käytännössä SystemVAPI on se, mikä meillä riittää. Ja se on se syy, minkä takia mä käyn sen tässä läpi. Ohjelmakutsu. Kutsu on call, käsky, valuoret. Ja mitä tuo call tekee, se hyppää tuo ensimmäinen call tuossa getcardiin, niin se hyppää suoraan ehdottomasti sinne getcardiin. Testamatta mitään ehtoa, mutta se pistää pinoon tiedon, että tähän kohtaan palataan. Eli pistää sen call ja seuraavan käskyosoitteen pinoon. Ja sitten kun tulee jossain vaiheessa ret vastaan, niin se käy ottamassa pinosta, mikä se osoite oli, ja hypätään sen takaisin. Se on tämmöinen yksinkertainen hyppy ja paluu tehtyä callille ja retille. No tämä ei ole hirveän vaikeaa. Tämä on niin oikeastaan kaikissa ABissa samanlaista, ei hirveän monimutkaista. Mutta pikkasen pitää olla tarkkana sen kanssa, että meillä pitää olla, SysV-API sanoo, että pino-osoitteen pitää olla 16-16 jaollinen, mutta se pino-osoite on, näin se pinoa laitettava paluosoite on vain 8-vuotta, joten kun pitää pistää sinne jotain muuta, jotta se pino-osoite olisi edelleen 16 jaollinen. Ja sen takia sinne on tapana laittaa tuommoinen push-RBP, sillä on muutakin käyttöä. Sillä on omat muutakin käyttöä, minkä takia tuo push-RBP sen tehdään, mutta se mahdollistaa meille tämän muun muassa. Ja parametrivälitys. 6 ensimmäistä parametria. Mennään tuosta ensimmäinen RDIhin, seuraava RSIhin. Mä en ymmärrä, mikä takia se on tuolla tehty, miksi se voi olla RAX, RBX, niin edespäin pois. Mutta se on määritetty, että lennään tuommoisessa järjestössä 6 ensimmäistä. Ja sitten paluarvo menee RAXissä. Eli niin kuin tässä on justiinsa, että se getcar, se ei ole mitään parametria, eli ei tarvitse käyttää näitä tuolla, mutta se pistää EAX:ään, koska se palauttaa 32-bitisen arvon. Ja sitten vastaavasti putcar, se ottaa yhden parametrin, ja se pistetään sitten tuohon RDIhin. Ja tämä meidän main, niin se ottaa parametria, mutta me ei käytä niitä, me ei välitä niistä. Ja main palauttaa sitten sen exit-koden, joka sitten laitetaan RAX:een, koska sieltä palataan. Se on niin kuin ADI-ohjelma paluu periaatteessa. Se mikä tässä tekee vähän haastavaa on se, että meidän pitää sopia, että mitä rekistereitä se kutsuttu valihomme saa käyttää, mitä me saadaan käyttää, ja sen takia sitten on, jaetaan käytännössä aina rekisterit kahteen luokkaan, call-receive ja call-receive. Tarkoittaa sitä, että kutsuja saa pistää ihan mitä, kutsuja saa laittaa mitä haluaa call-receive-rekistereihin, ja se voi olettaa, että siellä se data pysyy sen kutsu yli. Call-receive taas on semmoinen, mitä kutsuttava saa käyttää vapaasti ilman, että tarvii siivota. Elikkä nyt sitten se haaste tulee siitä, että nämä on vähän niin kuin, no sanotaan näin, että jos meillä on arjohjelma, joka ei kutsu mitään muuta arjohjelmaa, niin tuo call-receive on hyvä paikka. Ja katsotaan, niin call-receive on hyvä paikka, koska me voidaan sitä käyttää ja meidän ei välittää mitään. Mutta call-receive, jos me käytetään, niin meidän pitää olla tarkkana ja palauttaa ne arvot, mitkä se alun perin oli. Kun taas, jos me kutsutaan jotain arjohjelmaa, me voidaan käyttää tätä call-receiveä pistämään semmoista dataa, mitä me halutaan säilyttämään se ylittää. Ja nämä on määritelty syssyäopissa, mitkä on mitäkin. Yksi tapa tehdä tämä call-receive-temppu on se, että me käytetään pussia ja poppeja, pistetään pinoon dataa. Tärkeintä on se, että me tietysti tiedetään, missä järjestelmä on pistetty se dataa pois, koska me pitää ottaa ne pois käänteisessä järjestelmässä pois. Ja tuo RBP me ollaan nyt tehty sitä, se oli siellä niin kuin käytännössä takaamassa, että meillä on 16 tavua, 16 jaollinen pino-osoite, mutta koska me ollaan se tehty, me pitää ottaa se pois ennen paluuta, jotta siellä olisi se paluuosoite oikeassa paikassa. Liukuluvut täytyy sivuuttaa, menee siihen aikaa ole nyt. Mutta mainittakoon täällä tuosta niinku merkkinojen käytöstä ja niinku ScanFn, PrintFn kaltaisten vehkeiden käytöstä. Elikkä itse asiassa voisi katsoa tuolla PrintFllä enemmänkin. Tämä on vähän liian monimutkainen. Eli ScanFhän on semmoinen kiva funktio, jolle voidaan merkkijonossa kuvata, että mitä sen pitää lukea syötteestä. Ja sillä on erilaisia formatointitupoja. Tämä sanoo, tämä merkki on täällä, että syötteessä on kaksi liukulukua, joiden välissä on jotain välilyöntejä tai jotain muuta. Ja tämä merkki on, no se pitää tallettaa tuonne dataan, tai oikeastaan raw-dataan, koska se on vakiotekstiä. Ja sen pitää olla 800 jolloin, niin se osoite, niin pistetään valinnin tuohon alkuun. Mutta käytännössä pistää askits. Pseudokäskyä sanomaan, että tähän ottaan koodia, laitetaan tämä merkki on sillä tavalla, että se loppuun pistetään nolla merkki. Ja tämä sanoo, että se merkki on ensimmäisen tavun osoite, laitetaan nimeen RFMT. Ja voidaan sitten LEA-käskyllä laskea tämän RFMT:n osoitteen rekisterin RTI. Eli tuolla sitten voidaan pistää NT-rekisteriin se RFMT-osoite, joka tarvitaan siihen, että ScanFille se laitetaan parametri. Ja nyt ScanF tarvitsee sen, että me pistetään... Tuo kutsu tuossa oikeastaan, niin voisi katsotaan C-tä, mikä tuossa esiintyy. Tämä on nyt tuolla... tällä F-auki esimerkissä. Me puhutaan nytten tästä osasta täällä. Niin nämä käskyt tuottaa semmoisen C-kielisen kutsun kuin scanf. Ensimmäinen parametri on se meidän merkkijano siellä, joka on siis tämä prosentti LF, keno N. Ja sitten sinne tulee näin kaksi parametria, temp 1 ja temp 2. Niiden osoitteet nimenomaan. Tällainen kutsu. Se on kolme parametria. Ensimmäiseen tulee tämä RFMT-osoite, sitten toiseen tulee tämä temp 1 osoite ja toiseen kolmanteen tulee temp 2 osoite. Ja kutsutaan ScanFää sillä tavalla. Sitten pitää, koska tämä ScanF on semmoinen vehje, että sillä voi tulla arbitrainen määrä parametreja. Niin kuin tässäkin, se kuinka monta parametria tähän tulee, riippuu sitä, montako prosenttia täällä käytännössä on tässä merkkijanossa. niin me joudutaan kertomaan tuolle aliohjelmalle laittamalla AR-rekisteriin tietoa, että kuinka monta liukulukuparametria me ollaan pistetty. Ja nyt tässähän liukulukuparametria ei ole, eikä se on nolla. Niin sitten paluarvo on siitä tuo RAX:ssa niin kuin normaalistikin. Tuo printf on sitten samantyyppinen. Tässä on sitten no nämä on flotareita, niin sitten tulee pikkasen erilainen tämä syntaksi. Elikkä se on printf, jolle tulee parametrina vfmt, joka on nyt tämmöinen lf prosentti lf keno n. Ja eka parametri on temp1. Ja tämä prosentti temp2. Ja nyt huomatkaa semmoinen ero täällä, että täällä otettiin temp1 osoite, täällä otetaan temp1 arvo. Eli Lea-käskyllä otettiin se osoite, ja täällä sitten, kun tämä on flokarin, se on tuon MOMST, jolla sitten tuo viedään tämä rekisteri XM0, johon ensimmäinen flokarin parametti menee. Eli tämän tyyppinen sitten tulee kutsusta. Hyödyllisiä C-kirjastofunktioita, joita voi käyttää, jos assemblyä koskaan kerran, että en rupea sitä käymään sen tarkemmin läpi. Täällä on muutamia hyödyllisiä, mitä voi käyttää. Jees, meiltä loppuu nyt aika, tai se loppuu pari minuuttia sitten. Kysymyksiä, kommentteja? Okei, otetaan taas.